Tas galvenais uzdevums šai akcijai ir pievērst uzmanību ceļu satiksmes negadījumiem uz ceļiem. Eiropā vidēji uz ceļiem iet bojā 70 cilvēki, tāpēc šīs akcijas mērķis ir vēlreiz atgādināt vadītājiem par nepieciešamību ievērot ceļu satiksmes noteikumus un atcerēties, ka jābūt uz ceļiem uzmanīgiem, pieklājīgiem un jādara viss iespējamais, lai šie negadījumi būtu pēc iespējas mazāk. Tāpēc akcijas galvenais uzdevums ir tieši pievērst šai te problemātikai, kas saistīta ar ceļu satiksmes negadījumiem. Nu, un šīs akcijas ietvaros visā Eiropā tiks organizēti reidi.